Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tässä jaksossa vieraana yrittäjä Petri Eklund. Jatkamme asiaa generatiivista tekoälystä ja syvennymme kuvaan, kuvittamisen ja kuvakerronnan ihmeelliseen maailmaan. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Ja tekoäly on niin mielenkiintoista, eihän sitä malta päästää irti. Siksi tässä jaksossa jatketaan Petri Eklundin kanssa. Viime jaksossa puhuttiin kirjoittamista tekoälystä, nyt puhutaan kuvista ja tekoälystä. Tervetuloa Petri.
Kiitoksia, on jälleen mukava olla tässä. Tämä on tosiaan niin mielenkiintoinen aihe, että mielelläni jatkan keskustelua tässä bonusjakson puitteissa.
Mm. Ja bonusta tulee bonareita, toivottavasti en tiedä kenelle, ehkä Midjourneyn johtokunnalle saattaa bonareita olla tulossa, sen verran hienoa tavarasta tulee, mutta nyt puhutaan siis kuvista ja kuvan generoinnista. Ehkä puhutaan Photoshopista, Midjourneystä, Stable Diffusionista, mitä näitä nyt onkaan, mutta määritellään nyt hiukan kuitenkin tämä kuvagenerointi tekoälyn avustuksella, niin mitä se on syönyt?
No nyt kun puhutaan näistä äsken mainituista työkaluista ja otetaan, no vaikka se Midjourney nyt esimerkiksi, sitä olen itse käyttänyt eniten ja muita malleja mainittitkin, lisätään siihen ehkä myös Adobella on tämä oma Firefly, joka tekee sitten näitä, mutta siis tässähän kysymyksessä on tällainen tekstistä kuvaaksi -palvelu, että ajatus on se, että vaikkapa tämä Midjourney-malli, niin sitä on jälleen opetettu, eli se on siis katsonut ja sinne on tallennettuna valtaisa määrä, ulkoa en muista nyt lukumäärää, mutta melkein niin sanotusti yli puolet netin kuvista, jos taas vähän liioitellaan ja yksinkertaistetaan, siis iso määrä kuvia, mitä löytyy internetistä vapaasti saatavilla, ja sen perusteella sille on opetettu tietyt aihesanat, eli kun siellä on joku kuva vaikkapa dinosauruksesta, niin siihen laitetaan sitten, on kylkeen generoitu sitten aiheita, kuvantunnistus AI:lle varmaankin, että mitä siinä kuvassa on, jolloin ikään kuin jokaiselle tällaiselle kuvalle, jonka se on sitten nähnyt tämä malli, niin se tietää niin sanotusti, että minkälaisia aihesanoja siihen liittyy. Ja sen perusteella sitten sinne Midjourneylle pystyy nyt ihminen ottamaan ja antamaan jonkun taas, puhutaan näistä prompteista, eli syötteistä, eli kehotteista. Tämä toimii vain englannin kielellä, eli ne on sitten englantia, mitä sinne laitetaan. En muista, oliko muitakin kieliä, mutta ainakin niin kuin Suomelle relevantisti, niin Suomi ei toimi, mutta Englanti toimii. Niin jos sinne sitten haluat vaikka, että siinä laitetaan tämmöinen kautta imagine -etuliite, eli kuvittele, ja sitten laitetaan vaikka, että Tyrannosaurus Rex, niin sieltä tupsahtelee sitten kuvia, joissa on Tyrannosaurus Rex. Ne voi olla erilaisissa maastoissa, siellä voi tulla viidakkoa tai sieltä voi tulla jotain tasankoa ja voi olla päivä tai voi olla ilta tai näin. Eli ikään kuin ne muut parametrit, mitä siihen tulee, niin syntyy vähän sitä ympäriltä, mutta se siis pyrkii ottamaan mahdollisimman hyvin sen annetun syötteen, promptin ja muodostamaan sellaisia ihan kuvia. Käytännössä PNG-muodossa ne taitaa suoraan siitä tallentua, niin sellaisia kuvia, jotka sisältää niitä elementtejä. Ja siinä on sitten semmoinen maailma, mihin itse olen oikeastaan nyt hurahtanut, että tuossa olen testailut aika paljon kaikenlaista, ja se on siis aika hurjaa. Mullahan on siis, sallittakoon lyhyt minun uraani visuaalisen taiteen maailmassa, niin alkoi ja päättyi suurin piirtein alun perin siihen, kun yläasteen kuviksen opettaja, jota syvästi inhosin ja tunne oli hyvin molemminpuolinen silloin, niin antoi mulle kutosen kuviksesta ja sanoi suurin piirtein, että susta ei tule koskaan yhtään mitään, että olet aina täysi nolla tai ei nyt kehtaa nelosta antaa, saat kutosen. No, ei tainnut ihan näin sanoa hän, mutta tänä päivänä muistot on, kyllähän oli varmaan ihan asiallinen, minulla saattoi kasiluokalla olla hieman nuoren teidin ongelmia, mutta se vähän lannisti ja minähän olin hyvin sitä mieltä, että en minä osaa mitään piirtää. Lukiossa jostain syystä sain kasin ihan vaan tulemalla toimeen opettajan kanssa paremmin. En minä itse sitä oikein nähnyt silloin, että olisin piirtänyt paremmin, mutta minä ikään kuin olen siis identifioitunut huonoksi piirtäjäksi ja enkä minä varmaan kovin hyvä piirtäjä olekaan. Ja en ole koskaan itse siis käsin luonut taidetta, en oikeastaan maalannut tai piirtänyt ynnä muuta. Että mä siinä olen aidosti kyllä varmasti siinä niin sanotusti kaussin käyrän alemmassa päässä. Mutta sitten tuossa reilun kymmenkunta vuotta sitten, sitten, 2009 se oli vai 2008, niin ostin ensimmäisen järjestelmäkameran ja innostuin valokuvaamisesta ja tajusin, että munhan ei tarvitsekaan taidetta luodakseni itse osata piirtää mitään, vaan voin valokuvata. Ja valokuvasinkin muutaman vuoden aika innokkaasti siinä, ennen kuin sitten tapahtui vähän sen elämässä asioita, että lähdin opiskelemaan ja muuta, ja piti ikään kuin ajan käyttöä vähän säätää, ja se sitten pikkusen tippui sinne taustalle, mutta pidin siitä ajasta. Ja nyt sitten oikeastaan tämmöinen minun taiteilijaurani kolmas tuleminen on sitten siinä kohtaa, kun hokasin tässä nämä kuvamallit ja ennen kaikkea oikeastaan nyt tänä keväänä, vuoden 2023 keväänä, niin hurahdin tähän Midjourneyin, koska se on ollut aivan älyttömän nopea sen mallin kehitys, eli tällainen niin kuin kuinka realistisia ja kuinka aidon oloisia kuvia se voi tehdä, niin se on kehittynyt itse asiassa jopa nopeammin kuin tuo ChatGPT tai GPT-mallit, että GPT-1 tuli silloin vuonna 2018, ja nyt en muista ulkoa milloin se Midjourney 1 tuli, mutta se taisi olla vuoden 2022 aikana, että se ei ole siis kovin vanha malli. Ja siitä on nyt jo menossa versio 5.1 tätä turistessa tässä, ja se 5.1 ja sen alkuperäisen 1 ero on kuin yhdellä ja päivällä, että se oli juuri sellaista se 1 taide, mitä minäkin olisin voinut silloin 8-luokalla tehdä, eli ei oikein realistista, että pistää sinne vaikka nainen punaisessa puvussa, niin sieltä tuli sellaisia hyvinkin abstraktin näköisiä ja vähän epämuodostuneita, ja ei nyt ihan tällaista alienkamaa, mutta hyvin sellaista näki, että tämä on tällainen räpöstys, niin kuin varmaan minun murteella sanottaisiin. Ja nyt sitten nykypäivänä, kun sitä samaa sinne laittaa, niin sieltä rupeaa saamaan tavaraa ihan kuka tahansa ulos, joka ei paljon valokuvasta eroa, että sehän syntyy nyt, että se osaa jo niin hyvin yhdistellä sellaisia kuvia, missä on joku nainen, jolla on punainen puku tai mekko päällä, ja siihen syntyy joku tausta ja näin, mutta että siis voidaan laittaa itse asiassa tähän vaikka muutama kuva tyrkylle sitten tähän sivulle, niin näette vähän, mistä on kysymys, eli prompti ja kuva, niin voi vaikka Jukka sulle toimittaa tai lisää omia siis sulla varmasti löytyy, niin se on siis aivan uskomatonta ja multa vei oikeastaan jalat alta se, että tai tajusin, että siis tällähän pystyy tekemään taas melkein mitä tahansa ja nyt tämmöinen ikään kuin taiteen käsitys, kuinka luodaan visuaalista taidetta, niin varmasti on pienessä identiteettikriisissä jälleen sen takia, koska ne lopputulokset, mitä sieltä tulee, niin on varsin vaikuttavia ihan siis tällaisia maisemia tai jotain skifityyppistä juttua tai muuta, niin Ne on siis sellaisia, että ei uskoisi, että muutamassa sekunnissa siinä menee aina jonkun verran aikaa, jotain puolesta minuutista minuuttiin tyyppisesti riippuen vähän ruuhkasta, kun sieltä se tulee se kuva, mutta ne on todellakin siis jo ihan lähes fotorealistisia, ja eikö se ollut näin, että joku valokuvauskilpailu aika vasta voitettiin tekoälykuvalla, ja sitten kerrottiin perästäpäin, että hähähä.
Joo, näitähän on muutamia, on valokuvauskilpailuja, on digitaalisen taiteen taidenäyttelykilpailuita, niin voittaja on siellä täällä. No, minähän voin kertoa oman tarinan, se on hiukan ikään kuin samanlainen, mutta hiukan eri tavalla siinä mielessä, että minulla on kaksi menneisyyttä. Minulla on runopoikamenneisyys ja sitten minulla on öljyväripoikamenneisyys.
No niin.
Ja joskus aikana niin on aika huono piirtämään ollut, en ole varsinaisesti hyvä ollut piirtämään, mutta että öljyväreillä on onnistunut tekemään jonkinlaisia juttuja ja kirjoittamisen saralla tehnyt urania, työurania ja näin ja viestinnän saralla. Mutta että se visuaalinen puoli on aina jotenkin kiehtonut ja kiinnostunut, ikään kuin semmoinen syntinen halu luoda visuaalista taidetta. Mutta en ole varsinaisesti ollut tarpeeksi hyvä siinä tuolla niin kuin bisnesmaailmassa, mutta harrastuksen maailmassa kyllä. Ja sitten taisi olla kesää, elettiin kesää 2022 ja Aalho-median nettisivuja uudistin ja tein. Ja tarvitsin sinne kuvituksen, nettisivukuvituksen. Vähän niin kuin blogiartikkeleilla, niitä oli aika monta tuotekuvauksia, tarvin kuvituksen. Ja silloin oli iPad. Otin Procreatein, piirsin sinne semmoisia vähän niin kuin vektorityyppisiä minimalistisia kuvituksia. Osaan tein sillä, että otin mallin jostakin Vapauden patsaan kasvoista ja tein siihen päälle sitten ja osaan piirsin itse. Ja siitä nettisivusta oli hyvää vauhtia tulossa sellainen, että siinä kuvituksena oli tiettyllä väreillä tehdyt vektorikuvitukset, jotka olin minä tehnyt. Mutta sitten suunnilleen sen päivän iltana, kun olin näitä piirtänyt ja repinyt hiuksia ja miettinyt, että no onko nämä tarpeeksi hyviä, niin sitten alkoin käyttää Midjourney, olikohan se V3. Taisi olla aika lailla tullut. Se oli niitä ensimmäisiä NS-hyviä, jotka teki aika lailla sellaista, mitä halusi. Semmoista vähän, no tietyn tyyppistä se oli, huomaa nykyään, että mikä on, mitkä ne V3 on, mutta silloin huomasi, että pelkästään kirjoittamalla tähän, että minimalistic vector drawing of a cat playing with a ball, whatever, niin että ne oli suoraan sieltä jutusta ulos tulleena parempia kuin ne minun räpöistykset. Käytetään nyt samaa sanaa. Ja sitten minä joutuin pivotoimaan siihen, mistä no minä en itse tee niitä kuvituksia, minä käytän näitä kuvituksia. Ja silloinhan oli vielä, edettiin sitä aikaa, kun Midjourney teki tämmöisiä niin kuin tulisia demoneita lähinnä. Että oli semmoisia piikikkäitä, mustia liekkimeriä, mistä tuli erinäköisiä demoneita ulos. Ja se ihmiset ajattelisi, että no eipä se Midjourney, ihan mukavia kuviahan se tekee, mutta kaikki on samannäköisiä. Mutta siinä on minun mielestä sama asia kuin mitä edellisessä jaksossa puhuttiin niiden tekstipromptien osalta. Että sieltä saa kyllä ulos sitä, mitä sieltä haluaa ja mitä sieltä pyytää. Hmm. Että jos kirjoittaa vaan Tyrannosaurus Rex, niin sitten se antaa aika geneerisiä Tyrannosaurus Rex. Mutta sitten jos sille sanoo, että studio photograph of a Tyrannosaurus Rex with Canon F2.8 shallow depth of field, jotakin. Ja niin sitten sieltä tulee juuri sitä, mitä sitä pyytää. Ja se huomaan ainakin itse, että noin ainakin 3 kuukauden välein tajuntani räjähtää siinä mielessä, että mitä näillä pystyy jo tekemään. Ja esim. Vaikka kertojan aani.fissä monet meidän artikkelin kuvituksista on nykyään Midjourneylla tehtyä. Ja monissa muissa omissa kanavissa käytän sitä vaan, koska se on niin nopea ja helppoa ja se laatu on jotakin, en tiedä, 10-100 kertaa sitä, mitä minä itse pystyisin tekemään. Mutta sitten tässä on niin kuin hauska tämä tietynlainen ero meidän välillä, jos ajatellaan näin, että suomalainen koulujärjestelmä on sulle saanut sen kuvitelman, että sinä et osaa. Ja minun kuvitelma on se, että minä haluaisin osata ja minä jotakin osaan. Niin huomaan sitten sellaista pientä luopumisen tuskaa kokevani siinä, kun teenkin sillä tekoälyllä niitä kuvituksia. Sinulla edellisessäkin jaksossa puhuttiin tästä yritys- ja koulutustekoälykäytännössä. Niin minkälaisia, miten näitä kuvatekoälytyökaluja käytetään tuolla reaalimaailmassa? Onko se vain pelkkää leikkiä vai mitä siellä tapahtuu?
Tässä kuvatekoälyssä ollaan tekstivälineitä jäljessä. ChatGPT tuli niin isolla kohulla nyt varsinkin sitten tämän vuoden puolella, kun se nousi suurempaan tietoisuuteen vielä, eli 23, niin se ikään kuin on lyönyt niin paljon läpi, että sitä on kokeiltu paljon hanakammin. Ja sitten täällä kuvapuolella, niin niitä on kokeiltu vähemmän. Ja ehkä lähinnä tällaiset innovaattorit ja edelläkävijät, ja varsinkin nyt sitten luovien alojen työntekijät, puhutaan nyt sitten esimerkiksi mainostoimistoista tai digimarkkinointitoimistoista ja graafikoista, niin he ovat usein valokuvaajat kokeilleet sitä. Ja sielläkin oikeastaan ehkä se käyttötapa ei ole vielä niin vakiintunut, että ne, jotka käyttää, niin käyttää juuri niin kuin sinä ja minäkin taustapiru.fi. Siellä taitaa olla jokainen kuvatekoälyn tekemä Midjourneylla tehty, että sen puolesta niin sillä on helppo tehdä tällaista verkkosivukuvitusta erilaisiin asioihin, että siihen sitä käytetään, mutta hirveän paljon muihin tarkoituksiin silleen yleisesti se ei ole vielä lyönyt läpi. Yhden valokuvaajan kanssa keskustelin tuossa aika hiljattain, niin hän sanoi sitten, kun pohti, että viekö tekoälytyöt, niin totesi, että no ei ne vie, että kyllä ne eivät vielä sellaisia studiotasoisia tilanteita, niin kuin henkilökuvia pysty tuottamaan, ja toinen on sitten, no se itse asiassa yksi malli on, joka saattaa siihen kohta pystyä, mutta katsotaan sitä sitten. Mutta joka tapauksessa sitten se tuumasi, että no hänellä sitten, kun kuvataan tällaisia juhlatilaisuuksia, häitä ynnä muuta, niin niissä se tunnelman välittyminen ja se, niin sitä ei tekoäly korvaa. Että siellä tavallaan se valokuvaajan työ on nuilta osin enemmän turvassa. Mutta sitten sellaisten geneeristen, niin kuin tällaisten stock-kuvien, mitä ne on, stock-fotos, onko ne nyt sitten...
Kuvapankkikuvia.
Onko niille suomennosta kunnollista kuvapankkikuvia, niin niiden teko käytännössä varmaan sitten muuttuu tai loppuu tässä. Mutta valokuvaajat oli käyttäneet itse asiassa semmoinen, mikä oli jännä sanoa, että hän käyttää sitä sillä lailla, että hän hakee tällaisia asetelma- ja niin kuin poseeraus- ja asentoideoita, että hän saattaa, kun on tulossa joku kuvaussessio vaikka studiossa, missä otetaan sitten tällaisia yrityskuvia, että henkilöt ovat jossain tuolissa tai sitten seisovat tai ryhmäkuvia tai näin, niin sanoi, että hän niin kuin hakee vaan ihan, että ampuu sinne näitä prompteja ja hakee erilaisia ideoita, että miten voisi sitten niin kuin poseerauksia laittaa sen oman työnsä tueksi vielä, että onko jotain muuta kuin mitä hänen omat aivonsa voi tuottaa, että siihen hän oli käyttänyt sitten näitä tekoälytyökaluja. Mutta muuten tosiaan, niin ehkä se, että niihin on pikkusen suurempi kynnys lähteä myöskin tuohon, että vaikkapa tämä mainittu Midjourney-alusta tässä, niin siitä tekee ehkä semmoiselle täysin aloittelijalle haastavan sen, että se vaatii tämän Discord-ohjelmiston toimijakseen, ja sitten käytännössä sillä ilmaisella versiolla ei tee kuin muutaman kuvan niin sanotusti nopeasti, ja sen jälkeen joutuu sitten hitaiden töiden jonoon, joka kestää. Eli jos siitä haluaa hyötyä, niin se on sitten euroja laitettava tiski, onko se taisi kympilläkö sitä jopa saa plus alvisen halvimman, mutta että joka tapauksessa pitää maksaa, ja jostain syystä suomalaisille niin kuin kulttuurissa kynnys maksaa tällaisista asioista on kova. Mä en oikein ymmärrä, koska minä mielelläni maksan, jos mä saan hyviä tuloksia, niin ei haittaa. Mutta se varmaan niin kuin pikkusen karsii sellaista kevyttä kokeilijaa sitten noista pois. Toki tällä hetkellä Adoben Fireflyhan tuli nyt sillä lailla julkiseksi, että sinne ei enää tarvita odotuslista, eli aikaisemmin sinne piti ilmoittaa, että haluaisin beta käyttää sitä, mutta että nyt jos sulla on Adobella tili, adobe.fi, ja sinne olet kirjautunut, ja vaikka et ostaisi tällä hetkellä mitään niitä softia sieltä, niin pääset sitä Fireflyta testaamaan, mikä on Adoben vastaava tällainen generatiivinen tekoälymalli, eli tekstistä kuviksi sitten. Niin sitä pääsee ehkä nyt testaamaan, mutta yritysmaailmassa siinä ollaan vielä vähän sen jäljessä, ja musta tuntuu, että se on tällä hetkellä, kun aika aktiivisesti seuraan alan Twitteriä, se niin sanotusti se pääskene siinä tuntuu olevan nyt, että Twitterissä jaetaan paljon tätä AI Art hashtagilla tavaraa, seuraan siellä näitä muutamia suurimpia nimiä, niin se on vähän semmoinen, että siellä ikään kuin vähän niin kuin leikitään ja kokeillaan ja tehdään omaksi iloksi sitä, että siinä ikään kuin semmoinen taiteellisuus on vielä olemassa, että minkälaisella promptilla saisin sellaisen hienon kuvan ja tavallaan niin kuin monet justiinsa isommista, joilla on kymmeniä tuhansia seuraajia esimerkiksi tuolla Twitterissä, niin tekevät sitä nyt vähän niin kuin omaksi ilokseen eikä suoraan hyötyäkseen siitä. Että sen puolesta niin mä luulen, että bisnesmaailmassa se hakee pikkusen niitä uomiaan, että mitä muuta voidaan tehdä kuin kenties sitten kuvituskuvia, ja se voi vaatia, että se vaatii myös tiettyjä työkaluja, jotka on sitten ikään kuin suunniteltu business edellä, eikä tällainen luovuus edellä, koska minusta siellä on vähän semmoinen boheemimeininki, että nämä kuvangeneroinnit, niin kaikki haluaa, että mahdollisimman hienoja, ja muita tulee niin kuin välittämättä siitä, että mikä tällainen korporaatiokäyttökohde sille on. Että siinä on vähän tällainen pieni henki, että se vähän eroaa tuosta tekstipohjaisen tekoälyn ja niin kuin sen käytöstä tällä hetkellä.
Mm. Kyynisesti, jos minä otan sen kyynisen harakan tästä olkapäätäni ja laitan sen sanomaan tähän mikkiin, että no, minä näen ainakin muutaman syyn. Yksi on se ikään kuin tekijän oikeuksien suuri kysymysmerkki siinä mielessä, että milloin tulee lakimieheltä kirjettä, jos käytetään tätä Midjourneyn tekemää kuvaa, joka on tehnyt tietyn vaikka Marimekon kuosin tyylillä tai jotakin muuta tällaista. Se on niin kuin yksi. Ja toinen on sitten semmoinen ehkä mielenkiintoisempikin jollakin tasolla on se ikään kuin arvostuksen taso, sitä AI-arttia, AI-taidetta kohtaan. Siinä mielessä, että jos on niiden kanssa puljennut, niin sen näkee aika helposti sitten, ainakin tietyn tyyppistä kuvista, että tämä kuva on tehty AI:lla. Ja sitten ehkä ainakaan, sanotaanko näin, että suurimman osan brändeistä imagoon se ei välttämättä istu tällainen tietty halpuus tai semmoinen, se ei ole edes halpuus, se on jonkinlainen semmoinen niin kuin monistettavuus, joku siellottuvuus, joku semmoinen outo elementti siinä on verrattuna tekstiin, jossa me ollaan ehkä epäherkempiä sen tekstin siellottomuudelle, mutta me ollaan hiukan herkempiä semmoisen visuaaliselle siellottomuudelle, näin kuvittelen ainakin.
Olen ihan samaa mieltä tuossa ja kun ajatellaan, niin tuo tällainen halpuus oli aika hyvä termi kyyniseltä harakalta olkapäältä. Se on juurikin näin ja tällainen laatumielikuva, jos mennään sitten ihan tällaisiin huippubrändeihin, joille on tosi tärkeää, jota otetaan vaikka Apple esimerkkinä, koska heillä yleensä on kaikki mainokset, kaikki tuoteesitteet, kaikki tilaisuudet ovat niin viimeisen päälle kiilotettuja ja hienoja kuin ollaan ja voi, niin eihän sellaiseen imagoon ei sovi se, että siellä on jotain, johon ihminen katsoo, että no sepä on tekoälyllä tehnyt tällaisen, vaan kyllähän ne tehdään tosi tarkaksi ja viimeistellään ja siellä on sitä ihmistä mukana, niin se on aivan varmasti näin. Mutta tässä se tuo sitten taas toisaalta tällaisen pienen toimijan mahdollisuutta tuottaa kuvia, niin se tuo sitä vähän ylemmäs. Ja ehkä saattaa jopa syntyä sellainen tietynlainen, en tiedä, tämä on arvaus, joka voi olla, että menee väärin, niin saattaa syntyä myöskin sellainen tietynlainen koulukunta, joka sitten ikään kuin arvostaa, että oletko saanut tekoälyllä näin hienon aikaan. Että siinä ihan vaikka kerrotaan avoimesti, että tämä kuva on tehty tekoälyllä, tämä ei ole oikea valokuva, tuo ei ole oikea ihminen. Mutta siinä voi olla, että niin kuin tietyissä piireissä se sitten nousee se arvostus siitä, että tämä saattaa vähän polarisoida porukkaa. Mutta tuossakin olen vielä samaa mieltä tuossa, että jostain syystä kuvitukselle ollaan herkempiä. Muistatko aikaa, mennään pienelle sivupolulle, muistatko aikaa, kun tietokone, grafiikka tai CGI-animaatio alkoi tulla elokuviin. Esimerkiksi Terminator 2 vuodelta 1991, erityisen hieno elokuva. Rupesin just vain epäilemään, oliko se 91, kun se tuli. Tuo joutuu tarkistamaan IMDb:stä, mutta sieltä niin. 90-luvun alusta.
No muistan ainakin ajan, kun huomasin, milloin niitä oli tehty tietokoneella ja milloin ei.
Kyllä, mutta siitähän oli pitkään ja siis oli todella pitkään ja varmaan on vieläkin sellaista puristista koulukuntaa, jonka mielestä ne on sitten vain hienompia piirrettyjä. Et jos olet katsonut nykypäivän Marvel-elokuvia, niin nehän ovat ihan kivoja animaatiofilmejä, missä on vihreää kangasta vasten ihmisiä siellä hyppimässä ja pomppimassa silloin tällöin. Eli ikään kuin se elokuvahan muuttui ja murtui silloin, kun sitä oli isolla rahalla varaa tehdä tällaista tietokoneanimaatiota. Silloin ei puhuta edes tekoälystä, vaan ihan ihmisen generoimaa tietokoneanimaatiota. Ja siinä oli yksi tällainen siirros. Ja sitähän, en tiedä, ootko nähnyt tämän Mad Max Fury Road-elokuvan? Joo, sitähän pidettiin mestariteoksena tässä nyt sitten aikanaan. En muista, milloin se ilmestyi, mutta että on siitäkin jo kuitenkin vuosia aikaa. Mutta että siinä kaikki tehosteet oli tehty täsmälleen ilman tietokonetta. Eli se oli sitten ihan, kun oikeastaan kehuskeli sillä, niin mä näkisin ehkä tässä pientä samaa ilmettä, että siinä on ikään kuin sellaiset puristit, jotka haluaa, että tämä on se ihmisen tekemä ja tässä ei ole kukaan kone härppinyt välissä vastaan sitten tällainen tietokone kehitetty juttu, mutta vähän epäilen, että kuten elokuvissakin kävi, niin jossain vaiheessa siihen jotenkin turtuu tai muuta. Että ainakin niin kuin itse elokuvissa, kun menee katsoa jotain toimintapätkää, niin on ikään kuin defaultti, että siellä on tietokonejuttuja siellä. Ja oliko se tämä Expendables-elokuva, jossa oli veriroiskeetkin tehty tietokoneella, ainakin joku näistä ja tälleen. Siis tämä maailma muuttui aika paljon, mutta mä ymmärrän hirveän hyvin tuon pointin ja kuulijoilla onkin vähän pohdinnan semmoinen niin kuin filosofisen hetken paikka, että miten tähän asiaan suhtautuu sitten, koska tämä ei ole ihan niin yksiselitteinen.
Niin, se minulla on semmoinen kysymys siitä, että no miksi? Miksi toisella olkapäällä on nyt jonkinlainen eri lintu, papukaija, sieltä minulle sanoo, että no onko sillä merkitystä, että kuinka paljon vaivaa johonkin kuvaan on nähty? Että varmasti maailma on täynnä semmoisia kuvittajia, taiteilijoita, ihmisiä, jotka ovat nähneet hirvittävän vaivan, käyttäneet vuosien aikana saamiaan taitoja ja tehneet jotakin aika hyvän näköistä. Mutta sitten on olemassa Midjourney V1.5.1, joka tekee jopa hiukan parempaa, mutta hyvin siedottomasti, hyvin nopeasti. Niin miksi olisi näin, että se sen oikean taiteilijan tekemä taideteos olisi parempi kuin se Midjourneyn tekemä taideteos. Tai niin, että miksi se vaiva muka siellä olisi, koska eihän meitä, kun me mennään kauppaan, eihän meitä muutenkaan kiinnosta mainokset. Ei me arvosteta mainoksia, ei me arvosteta edes runolehtiä, taidekirjoja, kuvituksia. Eihän me arvosteta oikeastaan varsinaisesti hirvittävästi mitään muuta kuin omaa itseämme ja omaa napaamme. Että jos me ei arvosteta mitään lähtökohtaisestikaan, niin onko siellä niin eroa sitten sillä, että eikö me arvosteta AI-taidetta vai eikö me arvosteta ihmistaidetta?
Nyt ollaan niin sanotusti syvien kysymysten äärellä ja tämä varmaan vaatii jonkinlaista filosofia mietintään. Mä veikkaan, että ihmisillä on erilaisia suhtautumistapoja, että tästä tulee semmoinen eräänlainen arvokysymys, koska on varmasti se osa ihmisistä, jotka nimenomaan arvostavat tätä verta, hikeä ja kyyneleitä, mitä siihen on sitten siihen taideteokseen vuodatettu ja mitä se on tehty. Että on ikään kuin se porukka, joka haluaa nähdä sitä autenttista ja heille se autenttinen tarkoittaa juuri sitä, että sen on ihminen tehnyt kovalla vaivalla ja näin eteenpäin. Kun taas sitten on varmaan se toinen porukka, joka ajattelee, että kunhan se on siistiä ja hienon näköistä ja muuta. Ja ehkä tässä voi olla jonkunlainen ikäkysymys myös sillä lailla, että kun nuoremmat on altistettu, siis nuoret aikuiset, jos nyt ajatellaan tämä, mikä sukupolvi se nyt onkaan tässä 2000-luvulla syntyneet nyt.
mukaan ne Gen Z-sukupolvi, ainakin jossakin vaiheessa milleniaalien jälkeen taisi tulla.
Näin se taisi olla, joo. Niin tämä porukka on altistettu tälle kaikille digitaaliselle kuvitukselle jo niin nuoresta, niin mä veikkaan, että heille se ei ole niin olennaista. Mutta sitten kun ollaan meitä analogiajan ihmisiä, jotka on 80-luvulla elänyt lapsuutta ja 90-luvulla ja altistunut vähän erilaiseen maailmaan, niin se todennäköisesti on se sellainen arvostus. Pohjakin on kasvanut sitten vähän erilaiseksi, että mä vähän veikkaan, että tähän ei ikään kuin sellaista kumpi ompi parempi, niin sitä saadaan pitkiä väittelyitä, mutta ei koskaan sellaista yksikäsitteistä ratkaisua. Ja en tiedä, voiko edes sanoa, että onko jompikumpi sitten lopulta parempi?
En tiedä, mutta ainakin voitaisiin luultavasti sanoa näin, että AI-taiteen arvostus etenee yhdet hautajaiset kerralla.
Se oli erittäin hyvin sanottu tuo. Opitko sen tekoälyltä?
Se oli varmaan Mark Twain.
Kyllä se oli sitä analogiaikaa se. Mutta kyllä se juuri näin on ja se oikeastaan sellainen promptaamisen taito. Ja mainitaanko itse asiassa sen verran, kun prompteista puhutaan, niin nämä kuvankäsittelytyökaluthan, niin niissähän on nyt myös uusia ominaisuuksia, tulee aika kovaa kyytiä. Esimerkiksi siis Midjourneyllähän pystyy tällä hetkellä myöskin blendaamaan kuvia. Eli syötät sinne siis kaksi kuvaa, ihan mitä tahansa, niin se poimii niistä elementit ja yhdistelee ne. Mä koitin kerran tuossa ihan, että otin sellaisen kuvan meidän koirasta Punkassa ja sitten semmoisen vuorimaiseman kuvan ja pyysin niitä blendaamaan hyvin erilaisia aiheita. Niin se kyllä sai aikaiseksi, missä oli vähän meidän seltin näköinen koira, joka makasi Punkalla vuoristossa. En ollut niin tyytyväinen niihin. En sitten, sanotaanko, että jaksanut ruveta vatvomaan sitä enempää, mutta se ikään kuin tämä on yksi ominaisuus, että voidaan yhdistellä, että silloin kun on relevantti vaikka kuva, jossa on joku muotokuva ja sitten on joku tämmöinen tausta, niin se ikään kuin osaa sen näköisen hahmon istuttaa siihen. Mutta ainakin omilla kuvilla kokeiltuna, niin mä en ole saanut vielä kovin itseni näköistä hahmoa juuri Midjourneylla aikaan, että sitten on olemassa esimerkiksi tämmöinen kuin leap.ai. En ole siihen rahaa laittanut. Ilmainen versio oli niin hidas, että sitten tuskastui, mutta sillä pystyy itse asiassa tekemään esimerkiksi tällaisia niin kuin business-avatareita, että jos haluat hyvän linkkarikuvan, niin laita tähän muutama muotokuva itsestäsi ja se tekee semmoisen ikään kuin business-tyyppisen kuvan siitä. Että siis tällaisia eräänlaisia niin kuin niche-työkaluja rupeaa sieltä sitten tulemaan. Mutta Midjourneylla voi tosiaan blendata ja sinne voi myös antaa jonkun kuvan ja siihen sitten lisää prompteja tai taikkaa vaikka siitä Jukan potretin sinne ja sanoo, että avaruuslaivan kapteeni suuressa lähikuva suuressa taistelussa ja sama englanniksi tietysti, niin se ikään kuin osaa ottaa sitten niitä sun piirteitä ja laittaa sinne, että tässä on muutakin kuin pelkästään se tekstityökalu. Ja oletko kokeillut vielä, sullahan todennäköisesti on päätellen tähänkin tallennuksen käytettävästä ohjelmistosta, niin tällainen Adoben tilaus voimassa näihin ohjelmistoihin, niin oletko kokeillut sitä Adoben ihan vasta julkistettua tätä Photoshopin tekoälylaajennusta?
Joo, generatiivista fille, kyllä vaan.
Kyllä. Mites minkälaiset on sun kokemukset siitä?
No se oli taas, jos mietitään näitä tajunnan räjähtämisen hetkiä, jotka ennen tuli 3 kuukauden välein, nykyään tulee ehkä 1 kuukauden välein, niin se oli yksi niistä suurista hetkistä taas. Että se on tosi hyvä ja se on niin jälleen kerran pelottavaa järkyttävän hyvä siinä mielessä, että se toimii tosiaan näin, että otin vaikka kuvan itsestäni ja olin ottanut aikaisemmin kuvan minusta itsestäni semmoisen puukäden kanssa, semmoinen niin kuin artistin piirtäjän puukäsi, jolla piirretään niitä sormien muotoja, niin otin kuvan itsestäni ja laitoin sen sillä, että minua suorastaan hivelee omien käsien lisäksi tämä puukäsi. Se oli tämmöinen taidekuva siitä, että miten tekoäly tulee ja miten se koskettaa meitä kaikki noin kuitenkin. Sitten ajattelin, että joskus teen tällä jotakin. Mutta vasta sitten, kun se tuli se generatiivinen filli, niin sitten mä pystyin maalaamaan sen puukäden, käyttäen jälleen kerran niitä automaattisia ikään kuin valintoja, mitä sillä Photoshopissa on. Että ei tarvitse, kunhan sinne suuntaan osuu, niin se osaa valita sen tietyn alueen siitä. Sitten kirjoitin siihen promptin jotakin tyyliin, että white robotic arm, shiny plastic, jotakin. Ja sitten se osasi tehdä siitä puukädestä robotin käden. Todella hyvin se, vaikka siihen valkoiseen muoviin lisäsi ne ihon heijastukset, koska se oli ikään kuin se oli lähellä sitä toista kättä, niin se osasi tulkita sitä kuvan tietoa niin, että siinä oli paitsi se vaikka heijastukset, ympäristö, mutta myös se kuvan syvä terävyys osasi katsoa siitä vaikka sen, että oli otettu isolla aukolla, jolloin sitten nenä on tarkka, silmät on toivottavasti tarkat, mutta korvat ei välttämättä enää ole. Joo. Niin se osasi sen sen ottaa huomioon siinä generoidussa osassa. Eli se ikään kuin nosti minut kuvan käsittelijänä samalle tasolle kuin joku, en tiedä, ehkä 2-3 vuotta kuvan Photoshopia tehnyt tyyppi. Niin se järkytti minua ja se innosti minua myös. Että se on ikään kuin, se muuttaa jälleen kerran kaiken. Ja minä luulen, että se on jopa semmoinen hetki, joka siirtyy tuonne yritysmaailmaan. Mm. Että kun helppoa on poistaa vaikka jostakin brändikuvista, että no en mä tykkääkään tuosta osiosta, tai voisiko nämä sittenkin syödä salaattia tai jotakin muuta, niin se alkaa olemaan mahdollista tehdä niitä pieniä tviikkejä.
Joo, kyllä itse asiassa näinkin tuon käden, kun siitä olet laittanut, oliko se linkkariin postausta sitten, niin näinkin sen ja katsoin sen ja totesin, että tuo on kyllä aika hienon näköinen, että itse en ole vielä saanut yhtä hyviä tuloksia, mutta se johtuneen taas siitä, että minun Photoshop-taitoni ovat sitten sinun verrattuna perin huonot, joten minun pitäisi varmaan ensin opetella ne perusvalinnat ja muut kunnolla ennen kuin menisin sinne, että minulle yksi Photoshop-hetki aikanaan oli, kun sieltä sai, oli tämä Content Aware-film, millä pystyi deletoimaan asioita, niin sekin oli jo suuri juttu, mutta tällä graafisella puolella todennäköisesti se murros saa vähän erilaisia muotoja ja otin tämän Adoben työkalun siksi esiin, koska ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa se yhdistää nyt sitten aidosti tällaisen luovan kuvan käsittelyn ja tekoälyn käytön, niin mä olen aivan varma, että ne graafisten alojen ammattilaiset, jotka kuuntelee tätä ja kannattaa kokeilla, jos teillä mahdollisuus on, niin varmasti kokee tällaisen juuri niin kuin suuren elämyksen, suuren tunteen tavalla tai toisella. Että se on niin kuin itsekin ajattelen, että okei, mä en osaa käyttää tätä niin hyvin, mutta niin kuin mitä on nähnyt sitten netistä esimerkkejä ja miten ymmärrä, miten sitä voidaan käyttää, niin tämä kyllä sitten järisyttää tuota. Mutta sitten ei voi olla sen verran olematta tällainen, vaikka en Puolangalta olekaan, niin mitä mä pessimisti, niin viekö tämä sitten lopulta luottamuksen kaikkeen visuaaliseen materiaaliin, ennen kaikkea kuviin, koska nyt jos ollaan tällä hetkellä, niin voiko valokuvia enää luottaa?
Niin, ja aika vastaan tuolla netissä kierti kuvat Paavista niissä valkoisissa toppatakeissa ja kultahelyissä. Ja sitten oli se Pentagonin savupilviräjähdyskuva, joka aiheutti ainakin joidenkin tarinoiden mukaan jopa pörssin notkahduksen. Ja että kyllähän sekin on jo tavallaan sitä nykypäivää. Ja ennen, silloin kun minä olin nuori, niin sanottiin, että pics or it didn't happen. Joo. Mutta että nykyään siihenkään ei voi enää luottaa.
Joo, näin se on. Ja itse asiassa hauska, kun mainitsit tämän Paavin kuvan, niin siitä oli sitten jo tähän samaiseen, missä se oli tosiaan muotivalkoinen toppatakki päällä siinä, niin oli sitten tällä Photoshopin Generative Fillillä tehty sillä lailla, että sitä kuva-alaa oli laajennettu ja syötetty promptilla siinä, oliko se sitten, että man in a white jacket walking with joku snowboarding bag tai mitenköhän se meni, en muista tarkalleen, mutta kuitenkin näin, niin se oli laajentanut siihen kuvaan, missä se Paavi käveli sitten tällaisella lumisella kadunvarrella, sillä oli tällainen urheilukassi kädessä ja se käveli menemään siinä. Eli sille pystyttiin luomaan siis tähän ikään kuin pieneen kuvan ympäristöä, että sitä laajennettiin aidosti. Että se itse kuva oli se, mistä lähdettiin liikkeelle, mutta sille tehtiin sitten vaan lisää tilaa ympärille ja sinne sitten luotiin automaattisesti. Ja se oli varsin autenttisen näköinen, ihan siis tällainen kadunvarren lumi ja muu. Niin siinä kuvassa niin näytti kyllä ihan sellaiselta, että sitä pitää vähän tarkemmin ruveta tutkiskelemaan, jos haluaa tunnistaa sen tekoälyllä tehdyksi, että ei se äkkivilauksella enää eronnut siinä. Että siinä mielessä elämme tämän kanssa varmasti jänniä aikoja.
Semmoisen olen huomannut siinä, kun olen ottanut Midjourneystä kuvan ja laittanut sen Photoshopiin ja käyttänyt siihen niitä generatiivisia fillejä, niin ainakin niiden omien kokeiluiden perusteella se ei onnistu aivan yhtä hyvin siinä, kuin mitä se onnistuu vaikka oikeaan valokuvaan perustuen. Ja mä luulen, että se voi olla, tai kuvittelen, että yksi syy voisi olla se, että ne on kuitenkin sitten sielultaan hiukan erilaisia. Toinen on kokonaan tietokoneen tekemä, joka onnistuu ihmisen huijaamaan, että se näyttää joltakin. Kun taas toinen on valokuva, joka sitten perustuu melkein realiteetteihin, niin se realiteetteihin perustuva on helpompi. Siellä on jotakin tietoa niissä siellä, joka ei suoraan ihmisilmälle näy, kuin sitten niissä Midjourney-kuvissa. Tällaisen pienen huomion on huomannut, että realismilla, todellisuudella on vielä pieni ylilyönti asema, tai siis etulyöntiasema.
Kyllä, näin on. En malta olla mainitsematta tähän sitten myös tällaista, en tiedä, oletko nähnyt siitä joku aika sittenkin, ja sitten netissä on näitä AI-tekemiä mainoksia, eli sitten kun mennään videomaailmaan, että ihan niin kuin tekstistä video, niin oli tällainen pizzeria-mainos, missä oli siis mainostettiin pizzeria ja oli käsketty tekoälyn luoda, eli se on sitten näitä malleja. Itse en ole niihin videotyökaluihin nyt niin tarkalleen tutustunut, että niistä ikään kuin en osaa syvemmin nyt turinoida, mutta ajatus on se, että voidaan kuitenkin tietyillä prompteilla, tietyillä tarvittavilla ikään kuin inputeilla niin generoida videota, minkä sitten ihan AI generoi. Ja syöminen on sellainen hirveän vaikea sille, eli siitä on ollut tällaisia Will Smith syö pastaa -videoita ja muita, jotka on aika kai huvittavan näköisiä, koska ne näyttää niin epärealistisilta ja jopa niin kuin groteskeilta välillä vähän piirteet menee, mitä sattuu. Mutta se oli sitten tosiaan niin kuin vissiin jollain tavalla pyydetty laatimaan käsikirjoitus ja tekemään se video, että ihan taistain tunnu, mutta se oli hauska. Siinä oli tosiaan tällainen vähän sen amatöörimäinen pizzajuttu ja se näki ihan selvästi nyt vielä, että se on AI:lla tehty, koska ne on vähän sellaisia omanlaisia ne videot siinä. Mutta se oli keksinyt hirveän hyvän sloganin sitten tälle pizzerialle, tälle tuotteelle siinä, että se oli niin kuin loppuslogan, mihin se päättyi sitten se mainos, niin oli niin kuin like family, but with more cheese. Että siellä on vielä niin kuin videopuolella, ei tarvitse ihan heti pelätä työpaikkojen puolesta, mutta tuossa kun tein vähän taustatutkimusta ylipäätään näitä keskusteluita varten vielä tuosta tulevaisuudesta, niin kyllä niin kuin ennakointi on, että se video on sitten seuraava, joka tulee perässä. Se on vähän niin kuin mallia Midjourney 1, että tekee sitten niitä piikkidemoneita ja kaikkea muuta ja hyvinkin hämmentävää, mutta jos vauhti on vähänkään samanlainen, niin ei mennä monta vuotta tarvitse mennä eteenpäin, kun kohta saatetaan joutua tilanteeseen, missä niin kuin niitä videoitakaan ei enää erota aidoista, että kyllä tässä niin kuin sen puolesta niin ihan mielenkiintoiset on nämä ajat ja ehkä aina pelkästään positiivisesti, koska kuten on nähty, niin ihmisiin on ikävä helppo vaikuttaa, mutta tässä varmaan sitten tarvitaan jonkunlaista sääntelyä. Se ei ole minun asiantuntemusta, mutta veikkaisin, että kyllä tässä niin kuin varmaan EU:n Yhdysvaltain lainsäädäntötasolla puututaan. EU:ssahan lakihanke itse asiassa on menossa tällä hetkellä aiheesta, mutta miten, oletko itse seurannut niin kuin AI:hin liittyvää sääntelyä ja siitä käytävää keskustelua?
No sivukorvalla odotan vielä sitä lakimiehettä tai joltakin lakimiehettä sitä kirjettä, jossa minua kielletään käyttämästä jotakin kuvia jossakin paikassa. Että se on se minun ikään kuin 90-luvun torrent-aikakauden. Että silloin lähetettiin kaikille sama kirje, että olet ladannut laittomasti netistä. Mutta siinä mielessä tietenkin kiinnostaa se ikään kuin säätely ja muuta, että jos tekstillä on mahdollista muuttaa maailma tai vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, niin se on tietty, annetaan sille vaikka kertoimeksi 1x, niin oletettavasti kuvan kerroin on sitten varmaan joku 10x, ja taas videon liikkuvan kuvan kerroin on sitten vaikka 100x, niin kyllä mä luulen, että siellä ehkä juuri hoksataan se kuvan voima ja videon voima, ja ei välttämättä tarvitse mennä edes niin pizzan syöntisormiin siinä mielessä, kunhan vaikka deepfakeista ollaan puhuttu jo pitkään, jossa riittää vaikka, että on Tom Cruise-imitaattori, joka osaa puhua ja liikehtiä niin kuin Tom Cruise, ja suunnilleen hiukset on saman väristä kuin Tom Cruisella. Siihen, kun liitetään Tom Cruisen naama deepfakeinä, niin sehän näyttää jo nyt siltä, että ei niistä erota toisesta, niin kuin nyt kesällä 2023. Ja hyvin varmasti ollaan menossa siihen suuntaan, missä pystytään jonkun tyyppisiä videoita vaikka ihmisistä tekemään siellä, että otat vain jonkun videon, laitat Facebookin profiilikuvan siihen jonkun toisen, tai että skreippaat tämän tyypin Facebook-kuvat, ja sitten se generoi sitä deepfake-videot. Niin kyllähän siinä varmasti tulee semmoinen kilpajuoksu, jossa sääntely, lainsäädäntö, rikosoikeus, kaikki muut, ne tulee aina suunnilleen 2-3 kierrosta siellä Cooperin testissä jäljessä, että mielenkiintoisia aikoja on varmasti tulossa.
Joo, kyllä. Pitää ne ruveta itsekin kokeilemaan ja tekemään semmoisia kuvia, että lakimiehet niihin puuttuu. Nimittäin yksi asia vielä, mistä on paljon puhuttu tässä, niin on nyt sitten, kun palataan tuohon tekstipromptaukseen, niin esimerkiksi tämä Midjourney-malli, niin sehän on opetettu myöskin tekijäoikeuden alaisilla kuvilla. Eli se tietää julkisuuden henkilöt ja se tietää erilaisia elokuvahahmoja, että yksi näitä suosittuja, mitä tuolla sitten kuvissa voidaan tehdä, niin on vaikkapa Star Warsista Darth Vader, hyvin erottuva ja persoonallinen, niin minäkin tein yhteen koulutukseen, missä oli lyhyt osio tästä tekijäoikeudesta, lähinnä, että se on harmaa samalla alueella ja siitä joudut huolehtimaan nyt itse, että pyrit, että et käytä mitään tällaisia tavaramerkkiasioita, niin esimerkiksi tein siinä sitten kuva, missä Darth Vader istuu suomalaisessa mökkimaisemassa laiturilla kaljapullo kourassaan siinä ja pohtii varmaan sitten voiman käyttötapoja tai muita siinä, mutta että niin kuin tällaisen kuvan, jos minä verkkosivuille tai jonnekin laittaisin, niin kyllä niin kuin en yhtään ihmettelisi, jos siinä Disney-lakimiehet alkaisi aiheesta lähestyä. Saati sitten akuankat, mikkihiiret, muut tällaiset tunnetummat hahmot, niin tämähän on sellainen villi länsi tällä hetkellä, että se Midjourney tosiaan itse sanoo, että sitä tekemäsi kuva, kun se on käytännössä tekstistä generoitu tämä järjestelmä, niin saat sillä tehdä mitä haluat, mutta jos siinä syntyy sitten tavaramerkkirikkomuksia ihan niin kuin näiden elokuvahahmojen tai muiden perusteella, niin mä veikkaan, että siinä on vielä sitten lakimiehille auvoisat ajat, joten jos ja kun tietysti lähdet innostut tästä, inspiroidut ja lähdet kokeilemaan kaikenlaista, niin kannattaa huomioida se sitten niissä varsinkin kaupalliseen käyttöön tulevissa asioissa, että se vastuu kuitenkin lopulta on sen kuvan julkaisijalla. Ja siitähän nyt on, itse asiassa Midjourney on hyvä esimerkki, että siitä on vissiin jo, en muista nyt sitten tarkalleen, oliko missä vaiheessa menossa, mutta että on niin kuin näitä vaateita poistaa se copyrightattu materiaali sieltä tavallaan sen tietokannasta, niin niitä käsittääkseni on jo niin kuin ainakin esitetty, mutta että en nyt ole seurannut, että onko lakiprosessi jo siitä menossa, mutta en yhtään ihmetteli, jos vaikkapa Disneyä ei hirveästi kiinnostaisi, että kuka tahansa voi tehdä niitä Darth Vadereita tai akuankkoja missä tahansa, niin se ei varmaan ole heidän intressiensä mukaista ja imagon mukaista sitten se.
Mm. Ja sitä on ikään kuin tämmöistä Disneyn tyyppistä, jossa on joku sanoi, että se oli lakimiesarmeija, jolla on myös huvipuisto Disneystä. Niin sitten on olemassa muitakin bisneksiä. Tuli mieleen vaikka semmoista design-talot suomalaiset, vaikka Marimekko tai joku muu. Niin siinähän ollaan myös sitten mielenkiintoisten asioiden äärellä. Että joskus silloin Midjourneyn alkuaikana tein vaikka jotakin kuoseja. Mm. Kirjoitin sinne, että Nordic Pattern Marimekko Style joku ulpukka, mikä nyt onkaan, englanniksi kirjoitin. Ja sieltä tulee tosi hyvä, niin kuin minun maalikon silmääni, tosi uskottavan näköisiä verhokuoseja vaikka, jotka voisi olla tuolla Prismassa myynnissä, jollakin muulla brändillä kuin Marimekolla. Mutta että on helppo tehdä semmoista uskottavan näköistä kuosia. Niin sitten se, mitä mä oon itse tehnyt niin kuin käytännössä, niin mä oon välttänyt kaikkien brändisanojen käyttämistä niissä prompteissa. Koska Midjourneyn kuvathan menee, kun ne tulee sinne midjourney.comiin, ja suurin osa niistä on ikään kuin lähtökohtaisesti julkisia. Että siinä näkyy se kuva ja siinä näkyy se prompti. Niin varmasti jo Amerikassa jossakin San Joseen tienoilla jonkinlainen lakifirma tekee semmoisen, että se skreippaa kaikki kuvat Midjourneystä, skreippaa sen promptin ja hakee sieltä promptista kaikki brändisanat, ja sitten se tekee reverse image searchin. Hakee netistä, että missä tätä kuvaa on käytetty. Ja sitten kun se huomaa, että hei, aalomedia.fi, sehän on tehnyt tämmöisen jutun kuin, että oletko sinä kuin ulpukka. niin sitten se lähettää automaattisesti ChatGPT:n kirjoittaman haastekirjeen minulle sähköpostiin. Niin mä oon vähän niin kuin tämmöistä niin kuin hallinnan tunteen pientä käpistelyä sillä, että mä en ole käyttänyt niitä brändiä. Sanoja, vaikka niin kuin Marimekko. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen, jos mä kirjoitan a Nordic minimalistic design, white background and ulpukas. Ja sitten se näyttää Marimekon tuotteelta sen takia, koska siellä aineistossa on Marimekon kaikki kuosit vuodesta 77. Niin onko se yhtään sen parempi, olenko minä yhtään sen enemmän suojassa, onko tämä yhtään enemmän väärin tai oikein. Niin hyvin pienistä eroista sitten kuitenkin siinä minun mielestä niin kuin ollaan käytännön äärellä.
Kyllä. Joo, se on juuri näin, ja tuo on vielä sellainen villilänsi, että se on kesyttämättä, ja kyllä se varmaan, sanotaan, että epäilemättä tullaan kesyttämään tässä, että kyllä siitä muutaman vuoden sisään aivan varmasti syntyy linjat ja ennakkopäätökset ja tällaiset sitten, että kyllähän siinä on ihan selvää, ja sanotaan, että mä varmaan tällaisia asioita, että jos niitä tekee ei-kaupalliseen käyttöön, niin katsotaan vähän suopeammin kuin sitten se, että niitä käyttää just vaikkapa yrityksen verkkosivukuvituksena tai tällä lailla, niin niillä käyttötavoillakin on jonkun verran sitten eroja luontaisesti. Mutta palaten oikeastaan pikkusen siihen digitaaliseen taiteeseen, niin itse tosiaan ihan mistä lähdettiin liikenteeseen tästä huonosta kuvaamataidon historiasta ja ensimmäisestä uudelleen tulemisesta valokuvauksena ja toisena digitaalisena taiteilijana, niin mä olin huomannut, että se on siis itseä kiehtoo suunnattomasti se promptin rakentelu sinne, että millä tavalla pystyt rakentamaan sellaisia Midjourney-prompteja, mitkä antaa sinulle näyttäviä halutunlaisia tuloksia. Eli mä en pyri oikeastaan omassa, mitä nyt aikaa käyttää tuohon ja sitten kikkailen ja kokeilen, niin en pyri ikään kuin siihen fotorealistiseen tulokseen aina. Mutta siis se on jännä, että kuinka sellaisia mukavia kuvia, mitä voisi kuvitella vaikka printtaavansa ihan tauluksi olohuoneen seinälle, jos niitä vähän upscalea, se Midjourneyn resoluutio jää niin pieneksi, että se ei printtiin sovellu, ellei sitten jollain vaikkapa tekoälypohjaisella upscalerilla niitä vähän suurentele, sellainen, että millä kaikilla elementeillä saa ja mitä aikaan, koska se tuntee esimerkiksi aika hyvin tällaisia revontulimaisemia, sitten sinne pystyy syöttämään tosiaan ihan niin kuin järvi, ranta, mökki. Saunaa se ei oikein jostain syystä osaa sijoittaa Kiuasta, että sauna tunnetaan ympäristönä ja sielläkin ihmiset on häveliäisyyssyistä vaatteet päällä, että tämä ei ole sellainen, siellä on aika tiukatkin itse asiassa prompti-sanaa estot, että sinne ei saa mitään alastomuuteen viittaavaakaan laittaa, sehän on Amerikassa paha, eli siis väkivaltaa saa olla, mutta ei alastomuutta niin kuin monissa tämän tyyppisissä, mutta et siis sillä pystyy tekemään paljon kokeiluita ja itse mulla on menossa tällä hetkellä sellainen projekti, että pyrin niin löytämään tietyn tyyppisille kuville tällaista ikään kuin promptirakennetta, että olisi tietty luettelo elementeistä, mitä sinne voidaan syöttää, ja niillä olisi vaikutus. Että jos kuvitellaan vaikkapa maiseman kuvaa, niin mä tuossa olen menossa tilanteessa, missä koitan saada karsittua parametreja, että niitä ei tule liikaa, että Midjourney-promptaus on vähän erilaista kuin ChatGPT, että sinne ei ikään kuin anneta ohjeita, vaan sinne annetaan asioita, mitä halutaan olevan, ja niin kuin noista prompteista käytitkin tuossa aikaisemmin, että siellä voi olla sitten tosiaan vaikka a photo of a Nordic woman shot with Canon EOS R tai jotain, mikä Mark 5, mikä se on, EOS 5D Mark 3, näin eteenpäin, eli niin kuin tämän tyyppistä, in a red dress, at a cityscape, in a sunset, siis tällaisia asioita, mitä sanotaan, niin se ikään kuin yrittää saada kaikki ne elementit siihen mukaan, siihen promptiin. Siellä on sitten tällaisia edistyneempiä juttuja, millä pystytään ikään kuin katkaiseen, että siinä on yksi kokonaisuus ja toinen kokonaisuus, ja niitä voi vaikka painottaa, mutta säästetään nyt, annetaan siinä kuulijoiden itse tehdä tutkimustyötä vähän tästä, mutta jos nyt pysytään tässä tämmöisessä perusprompttauksessa, niin sinne annetaan ikään kuin joko sanaluettelo, tai sitten se voi ottaa vastaan myös tällaista kuvailevaa kieltä, eli jos kuvailee ihan lausan rakenteella sitä, niin se ottaa sitä vastaan. Ja mä oon koettanut saada vähän en insinööri ole, olen matemaatikko taustalta, niin se on se toinen, ei salattu menneisyys, mutta puhujalle erikoinen menneisyys, mutta tosiaan matemaattinen tausta, olen numeroista ollut kiinnostunut, semmoisen mallin, millä voisi sitten tuottaa ikään kuin haluttuja kuvia, jossa olisi selkeät slotit, että okei, juuri nyt haluan tällaisen talvisen arktisen revontulimaiseman, tai nyt haluaisin tällaisen vaikkapa Yhdysvaltain keskilännestä aavikolta auringonlaskun, ja sijoitetaan siihen vaikka hahmona cowboy ratsastaa auringonlaskuun, niin se niin kuin tällaisia pystyy tekemään yllättävän hyvin, kun siinä on niin kuin selkeät elementit, ja mä oon huomannut, että jopa tämmöistä sanalistaa paremmin toimii ihan sitten tällainen kuvailu, ja tässä voi käyttää ChatGPT:tä apuna. En tiedä, oletko tehnyt näin, mutta esimerkiksi tällainen asia, että kun antaa parametriluettelon, mitä haluaisi kuvissa olevan, ja pyytää ChatGPT:tä formatoimaan sen tämmöisessä kuin JSON-muodossa. Se on tällainen erään sortin tapaa välittää netissä viestejä, tyydyttäköön tähän selitykseen nyt, mutta tämmöistä JSONia, JSONia, niin siitä tulee sellainen koodinpätkä rimpsu siihen. Sitten sitä voi pyytää keksimään erilaisia parametreja, niin kuin täytän näihin niin kuin mallit, mitä se voi olla, jolloin se sitten niin kuin tekee esimerkiksi justiinsa valaistusta, että onko se sitten keskipäivä, yö, auringonlasku, mikä se on, onko siinä minkälaista eläimiä, onko siinä peuroja, onko siinä hirviä, onko siellä mitä onkaan kenguruita, niin se täyttää ne, ja siitä voi sitten vaikka pyytää, että okei, generoi minulle tämmöinen talvinen maisema, se generoi sen promptin, antaa sen siinä JSON-muodossa, ja sitten kun se vielä pyytää tämmöiseen, tämä on taikasana nyt tästä tulee semmoinen, jos haluat käyttää tätä, niin pyytää text to image promptia, eli englanniksi, mä oon tehnyt nämä englanniksi ihan vaan sillä, että uskon sen toimivan huomattavan tehokkaammin, kun ne kaikki sanat on englantilaisia, niin ei ruveta sotkeen sitä kieltä siinä, niin ihan tosiaan text-to-image promptin, niin se osaa tehdä siitä sellaisen kuvailevan ikään kuin tällaiselle kuvan luontiohjelmalle kuvailevan promptin. Ja tällä tavalla pystyy sitten luomaan sellaisen ikään kuin sapluunan, mitä haluaa, miettiin parametreja, se voi olla tosiaan valokuva, se voi olla vaikka tällainen maalaus, vesivärimaalaus, esimerkiksi semmoinen lasi, miksi niitä sanotaan, missä on niin kuin pienestä lasinpalasista rakennetaan, sillä on joku hieno nimensä näin, niin kaikkia tällaisia, niin sillä pystyy sitten varioimaan vähän sitä tekemistä ja tuottaa tietyllä tapaa, ei nyt ihan loputtomasti, mutta melko isolla kombinaatiomäärällä kaikkea jännää, että sillä sitten voi saada ikään kuin samasta aiheesta vähän erityyppisiä kuvia, joka voi auttaa sitten siinä, että jos haluaa vaikkapa blogissa pitää sellaista tiettyä kuvituslinjaa, niin siinä voi olla tietyt promptin osat, jotka on vakioita, niin kuin sulla oli tämä minimalistic style vector graphics siinä, niin pitää sen vakiona ja sitten varioi sitä aihetta, niin sillä pystyy sitten myös tuottamaan tällaisia kokonaisuuksia ja ikään kuin saman teeman ympäriltä vähän useampia asioita. Et siinä on niin kuin tämmöinen oman mielenkiinnon projekti tällä hetkellä, ja ChatGPT:tä voi tosiaan käyttää tuossa apuna, ja ChatGPT:ssähän nyt on, kun ne on ne pluginit tullut siihen maksulliseen versioon, eli siellä pystyy sitten käyttämään tällaisia liitännäisohjelmia, niin siellä on tällainen, nyt en muista sen nimeä ulkoa, se ei ollut Midjourneyin liittyvä, mutta se oli joku tällainen image, voi kun muistaa, se pitäisi tarkistaa, niin se pystyy ikään kuin pyytämään, että luo tästä aiheesta tällaisia Midjourney prompteja, niin se lähettää sen sille pluginille, joka vastailee sitten sellaisella prompteilla, kun Midjourney voi antaa, ja siitä voi vaikka lähteä liikkeelle, eli onko, jos minä pyydän, että ChatGPT:ltä pyydän promptia ja syötän sen Midjourney, niin onko se tuplasieluton kuva siinä vaiheessa?
Niin, ja se vaatii, aina kun Midjourney luo yhden kuvan, niin se maailmasta katoaa yksi sielu. Näin olen kuullut.
Kyllä, joo. Sitten meidän täytyy varmaan lähteä siihen, että myöskin eläimillä on sielut, koska mä luulen, että täällä olisi aika sielutonta kansaa, että kun siihen tarvitaan jo hyttysiä, hyönteisiä ja muita, että riittää sillä kuvan käsittelyllä. Mutta se on myös semmoinen, että se niin kuin itselle se on enemmän semmoinen kuvituksen tekotyökalu tällä hetkellä, joo, mutta täytyy sanoa, että vähän se on semmoinen niin kuin lapsenmielinen, poikamainen innostus herännyt siihen, että just niin kuin halunnut kokeilla näitä erilaisia, että minkälaista ikään kuin kauniita kuvia sieltä sai, koska minun mielestä siis oikein tehtynä ja se kun sinne sielusi vuodatat ja käytät vaikka ChatGPT:tä apuna ja saat aikaiseksi sellaisen mestarillisen promptin, joka sitten tuottaa kuvan. Sehän vielä, siis sielläkin hän heitetään noppaa, minkälainen se kuva on, eli siellähän ei ole myöskään deterministinen se, että samalla promptilla tulee aina sama kuva, vaan se sitten tekee myöskin ikään kuin sitten tällaisella siemennumerolla, siinähän pystyy pyytämään semmoisen seed-numeron, se ikään kuin arpoo sellaisen ja se sen perusteella lähtee tuottamaan sitä kuvaa, niin tällä seed-numerolla niin se tulee joka kerta eri, jos ei sitä itsekseen täsmennä, sen voi täsmentää siihen promptiin, niin sehän on toisaalta samalla vähän niin kuin semmoinen, sanotaanko dopamiinikone, että kun sinä laitat sen promptin, niin sieltä saat noin puolen minuutin päästä sen ratkaisun, ja jos et ole tyytyväinen, niin voit painaa uudestaan niin sanotusti arvo uudet kuvat, tai vaikka vähän säätää sitä promptia, niin onhan se semmoinen niin kuin jännittävä, mutta minusta vähän harmittomampi kuin tällaiset mukaan free-to-play mobiilipelit tällä hetkellä, koska siinä lähinnä tuhlaat aikaasi ja saat aikaiseksi jotain kaunista, ja siinä ei kohta houkuteta sinua, että ostaa lisää krediittejä, paitsi jos käytät ne serveritunnit, eli sitä mitataan, sitä ei saa rajattomasti tehdä, mutta ikään kuin, sillä lailla, niin sieltä tulee kauniita, semmoista on ihan siis kauniita ne kuvat, sellaiset oikein hienot maisemakuvat, mistä itse tykkää, tai sitten just joku muotokuva jossain miljöissä, niin siis ne ovat semmoisia, tällaisellekin kuutosen kuviksen ihmiselle, ne ovat kivoja.
Ja siellä joku kuuntelee, uskon, että kuulijassa on kuviksen numerot 4-10, kaikki jonkinlaisessa normaalia kaavassa luultavasti on. joku siellä miettii, että minä haluaisin nyt mennä kokeilemaan tätä Midjourneyt. Niin annetaan vielä tähän loppuun sellaiset vinkit, että no miten suunnilleen sen kanssa pääsisi alkuun?
Joo, ensimmäisenä oikeastaan ennen kuin millekään alat, niin kannattaa käydä tällainen kuin Discord-sovellus lataamassa ja luomassa sinne tili, jos et ole jo tehnyt. Löytyy ihan discord.com, laitetaan vaikka linkkiä tuohon alapuolelle sitten, niin siitä pystyy katsomaan, mutta sinne mennään ja rekisteröidytään, ja siihen liittyy, sitä voi käyttää joko selaimella suoraan, tai sitten ladata tietokoneelle, tai tabletille, tai kännykälle sovelluksen, se on ihan kaikilla alustoilla tuettu. Se on tällainen yhteisökeskustelusovellus, missä sitten tapahtuu paljon muutakin, että sitä käytetään tuolla pelimaailmassa ynnä muualla aika paljon, mutta että se on tosiaan, Midjourney on tehnyt valinnan, että se on ikään kuin se tapa ja paikka, millä käskytetään sitä konetta, eli vähän niin kuin ChatGPT:llä on oma tämä chat.openai.com, se osoitettaisiin olla, millä sinne mennään ja chattaillaan sen kanssa, niin Midjourney ei ole rakentanut tällaista omaa verkkosivustoa, vaan se käyttää sitä Discordia nyt ikään kuin chattausalustana. Eli luo sinne ihan ensimmäisenä tili, ja sen jälkeen mene sitten sinne Midjourneyn sivuille, muistaakseni sekin oli ihan vain midjourney.com, laitetaan siihenkin linkki, niin tulee varmasti oikein, ja siellä pitää sitten pistää ihan, että olikohan se sitten sign into beta vielä tässäkin, että vähän niin kuin sitä betaa sanoo, että ei ole vielä valmis, mutta siellä pääsee tekemään uuden tilin. Ja kun sen lähtee tekemään uutta tiliä, niin se pyytää, että saako hän yhdistää, tai saako tämä saitti, hän on se saittikin näemme, saako se yhdistää sen Discordin sovelluksen ja sen Midjourneyn tiedot yhteen. Ja se kun sallii, tai vaikka jos sulla on jo tili, etkä halua kaikkia tietoja sinne tai muuta, niin tee vaikka ihan uusi blankkotili sinne, niitä voi olla useampiakin Discordissa, niin se sitten tosiaan yhdistää, ja sen jälkeen sä pääset sitten siellä Midjourneyssä hallinnoimaan sitä tiliä, eli se sitten ohjaa paikkaan app.midjourney.com, jossa pystyt sitten katsomaan kuvia, mitä olet generoinut, katsoa niitä muiden tekemiä julkisia kuvia, ja sitten sä pääset myöskin sinne Discordin tämmöiselle Midjourney-serverille, missä ohjeistetaan, että sä voit siellä suoraan sitten tehdä niin, että kaikki kansa näkee, niin ilmaisia kuvia jonkun verran. Mä en muista paljonko sitä ilmaista aikaa oli, mutta se oli aika vaatimaton, koska se oli joku ihan muutama kuva tai tälle, että siinä ei kauhean paljon pysty tekemään tällaisella nopealla generoinnilla, mikä kestää tosiaan sen puoli minuuttia, minuutin. Sieltä tulee aina semmoinen 4 kuvan setti sitten siitä. Mutta sä voit kokeilla siinä, ja sitten jos haluat ihan oikeasti ruveta kokeilemaan, niin sitten pitää vähän lompakkoa rauttaa, eli ihan kortilla ostaa tilaus. Niitä on 3 eri tasoa, ja niissä suurin vaihteleva tekijä on se serveriaika, eli se mittaa ikään kuin serveri aikana kauanko sen kuvan tekoon kesti, ja edullisella tilauksella sitä on vähemmän kuukaudessa, sen kerran kuukaudessa alkaa sitten alusta, ja kalleimmilla tilauksilla on vähän enemmän, niin laittaa sellaisen, ja oikeastaan silloin pystyt tekemään myös tämmöisen oman Discord-serverin, tai se tekee sulle sellaisen, niin sä voit ikään kuin sitten sen Midjourney-botin kutsua sinne, menee vähän tekniseksi, siksi ehkä tällä on korkeampi kynnys kuin ChatGPT:llä, niin kutsua sen Discord-botin sinne, niin silloin ne sinun tekemät kuvat ei ikään kuin mene sinne julkiselle Midjourney-Discord-serverille, mutta kuten Jukka sanokin tuossa, niin nehän ovat lähtökohtaisesti kaikki sillä tavalla julkisia, että siellä Midjourneyn sivulla niin kaikki promptit, kaikki kuvat, mitä generoidaan, niin näkyy ihan julkisesti. Että ainoastaan sitten, jos haluat niin sanotusti vähän yksityisyyttä, niin se kaikkein kallein tilaus, joka oli muistaakseni $60 plus vielä Suomen alvi siihen päälle, niin sillä pystyy laittamaan tällaisen stealth-moodin päälle, jolla sitten pystyy estämään sen, että niitä ei julkisteta siellä. Eli se on niin kuin sellainen, millä varmaan pyritään saamaan isompia yrityksiä maksamaan vähän arvokkaampia tilauksia, että saavat tehdä pikkusen julkisuudelta piilossa niitä. Mutta tosiaan tilausta kehiin ja sinne sitten sinne Discordille kutsuu sen Midjourney-botin omalle serverille ja sieltä sitten lähtee käyttämään. Siellä on tosiaan, voi sanota kautta help, sillä saa sitten apukomennot ja kautta imagine ja prompti perään on se perusjuttu ja itse asiassa siellä on paljon kaikenlaisia asetuksia, onko se Midjourneyn versio, mitä käyttää, ja sitten siellä on tämmöinen stylistic, tavallaan niin kuin tyylisäätö, että kuinka tavallaan vapaasti, että kuinka tiukasti se tulkitsee sitä promptia ja kuinka vapaasti. Että tässä mentäisi sitten jo niin pitkälle, että en lähde enää sukeltelemaan siihen suohon, mutta summaten laitetaan tosiaan linkit tuohon, niin Discord-tili ensin, sen jälkeen Midjourney-tili, ja siellä on sitten ohjeet, miten sitä ilmaisesti voi kokeilla, ja jos vähänkään tulee kipinää, niin kyllä se on minusta semmoinen aika hyvin sijoitettu kymppikös, se sitten on plus se alvi, että 12.40, niin jos sen laitat ja kokeilet ja petyt, niin se ei vielä kovinkaan suuri sijoitus ole, että se on varmaan kohta saman hintainen kuin yksi tuoppi ravintolassa, niin kyllä siitä ainakin sen verran iloa saa, ellei huomattavan paljon enemmänkin, niin kannattaa tsekkailla ja promptauksessa sitten, niin siellä voi kokeilla vähän kaikenlaista ja Google on ystävämme tässä ja näin, että sanoisin vain, että rohkeasti kokeilemaan ja katsoa, mitä sieltä tulee, koska se on yllättävän ainakin minusta koukuttavaa hommaa, että kun on tietty visio, mitä sieltä voi saada. Mutta esitänpä loppuun sitten vielä, Jukka, sulle yhden tällaisen arvoituksen. On yksi asia, varmaan useampiakin, mutta vastaan tuli yksi sellainen asia. Voidaan laittaa haaste sinulle ja kaikille kuulijoillekin, jos Midjourneyä käytät. Niin mikä on sellainen asia valokuvassa? Voidaan kuvitella, että tehdään sellaista niin kuin valokuvan näköistä tavaraa ihmisestä, kasvokuva. Niin mikä on sellainen asia, mitä sillä tekoälyllä et saa millään tavalla järkevästi tai luonnollisesti luotua? Niitä on varmaan useampiakin, mutta minulla on nyt yksi täsmälleen mielessä. Eli vaikka minkälaisen promptin laittaa sitten, niin et saa sitä niin sanotusti autenttisen näköiseksi.
Ja nimenomaan kasvojen alueita.
Kyllä, ihan siis tällä lailla sanotaan, että tästä kasvokuva rajattuna, niin ihmiskasvoihin liittyen.
Okei, no, helppo vastaus olisi ollut sormet, mutta ne eivät ole kasvojen alueella. Kerro, sivistä meitä.
Koetapa saada siinä sitten jollekulle nuorelle tai miksei vanhemmallekin henkilölle aikaan hymy, jossa näkyvät hammasraudat. Siinä haastetta kaikille, nimittäin törmäsin tähän tässä aika vasta ja sieltä tulee vähän erikoisen näköisiä, vähän villinkin näköisiä juttuja, mutta niillä oli ihan niin kuin innostus siinä eräässä twiittiketjussa, missä ne yritti saada aikaa, siis semmoiset ihan autenttiset hammasraudat tuohon eteen, niin niihin ei tekoäly pysty. Ja itse asiassa mainitsit sormet tuossa, niin ne onnistuu uusimmalla mallilla jopa kohtuudella. Ainakin ei kaikki, mutta osa. Mutta toinen, mikä on ollut tekoälymalleille itse asiassa kohtuu vaikeaa, varsinkin vanhemmille, on hampaat ylipäätään. Niin siihen liittyen tosiaan, että jos tekee semmoisen hymyn ja yrittää saada semmoisen hammasrauta hymyn silleen näin, niin siihen ainakaan Midjourney 5.1 tällä hetkellä pystyy.
No niin, vielä on kehitystä edessä. Vielä minä voin antaa oman vinkkini, minkä minä olisin toivonut saavani. Joskus silloin aivan ensin, kun menin Discordiin ja käytin Midjourney, niin kun ne... Jos menet sinne julkisiin huoneisiin ja kirjoitat siellä sen promptin, niin se sinun kuvahan jää aluksi sinne tekeytymään ja sitten ne kaikki muut, mitä muut kirjoittaa, niin ne katoaa sinne. Se ikään kuin chatti-ikkuna menee nopeasti edestä pois ja vaikea löytää se oma kuva. Niin sitten kun on se tilaus, niin sitä voi privaatti chatin avata sen Midjourney-botin kanssa. Siitä pystyy, että lähetä viesti, oliko se nyt miten se menekään, mutta lähettää viesti sinne Midjourney-botille, niin aukeaa sinun ja Midjourney-botin välinen privat chatti, johon voit kirjoittaa ne omat promptisi ja se tulee vain näkyviin siihen. Ne kuvat kyllä tulee sitten näkyviin siellä netissä ikään kuin publikiksi, että ne ei sinällään ole mitään privaattikuvia. Mutta tällä pystyn, että ei tarvitse laittaa mitään omaa Discord-serveriä pystyyn, johon ne osin kutsunut sen Discordin botin, vaan että laittoin privaa viestiä sen Discordin botin.
Tämäpä erinomaista. Minäkin opin tässä tänään jotain uutta jälleen, koska minä oikeastaan Discordia käyttäneenä niin suoraan vain ammuin sen omalle serverille. Minua ei sanota, että mielessäkään käynyt tällainen vaihtoehto, vain rupesin selvittelemään, että miten saan sen omalle serverille. Tämäpä oli semmoinen hyvä vinkki varsinkin aloittelijoille, koska siinä Discordissa on kanssa säätöjä ja kaikenlaista, niin sitä ei siihen. Ja toinen semmoinen vinkki tosiaan vielä toistaen sieltä alusta, jos sitä Adobea haluaa käydä kokeilemassa, niin tosiaan ihan adobe.fi siellä tili, ja en muista tarkkoja valikoita, mutta sieltä löytyy ihan Adobe Firefly, niin se on nyt ihan vapaassa käytössä. Eli tämä kertoo myös siitä, että kyllä nämä isot teknojättiläiset, niin ne tekee kovasti tuloaan. Et siellähän on nyt, Googlellahan on jo oma kielimallinsa, Bard on sitten se käyttöliittymä sinne, Metalla on myöskin kehitteillä sellainen, Apple on ollut jännän hiljaa, mutta että nythän taitaa olla ihan tämän tallennuksen, onko se itse asiassa, milloinka se on, onko se huomata?
Tänään
tai joo, tiistainahan niillä monesti on ollut, mutta tänään voi olla joo, mutta ihan nyt on justiinsa taas tämä WWDC, tämä kehittäjäkonferenssi, niin siellä ainakin varmaan odotetaan. Veikkaan, että jos siellä tulee jotain tekoälystä, niin osakekurssi pysyy samana tai nousee, mutta jos siellä ei mainita siitä sanallakaan, niin veikkaan, että Apple niiaa. Et nyt jos on osakepelureita, niin tämän lähetyksen julkitulohetkellä se on jo liian myöhäistä, mutta siitäpä sorttaamaan sitten tai muuta. Mutta tekoäly pyörittää muuten yksilön vielä sen verran. Nvidia, tiedätkö yrityksen? Vanha kunnon niin sanotusti näytönpohjainen firma. Sen markkina-arvo on nyt tänä vuonna, oliko se kolminkertaistunut? Miksi?
No sitten kuitenkin niin AI-näyttikset, GPU-t siellä sitten monia näitä malleja pyörittää käsittääkseni ja tarvitaan sitä laskentaa sinne.
Näinkin kyllä itse asiassa se on totta, ne toimii siinä pohjana, mutta semmoinen sysäävä tekijä oli se, että Nvidia esitteli tällaisen tekoälymallin, missä pystytään tämmöistä ChatGPT-tyyppistä kielimallia istuttamaan pelihahmoon, tällaisen videopelin, tietokonepelin hahmoon, jolloin kun käydään tällaisen NPC, non-player characterin kanssa keskusteluita, niin käydään kielimallin kanssa keskusteluita, niin he on kehittänyt tällaisen ohjelman, mitä voidaan siis pelintekijöille sitten lisensioida. Eli he niin kuin tuli mukaan tekoälyyn. Toinenhan niillä on ollut sellainen, että webkamerassa, niin heillä on sellainen ihan jo saatavilla oleva palvelu, että se ikään kuin lukee sinun kasvot, ja huolehtii, että silmäsi katsovat koko ajan kameraa. Jos sä luet ruutulta tekstiä, niin se näyttää niin kuin sä katsoisit sitä kameraa. Niin ne on lähteneet tällaisiin niin kuin ihan jänniin sovelluskohteisiin, ja tosiaan niiden markkina-arvo on noussut. Että kyllä tässä niin kuin varmasti tekoälypuolella, varsinkin justiinsa kuva ja video tällaisessa interaktiopuolessa, niin tullaan paljon näkemään. Että siinä mielessä, niin jos tämä lähetys otetaan 2 vuoden päästä uudestaan, niin on kyllä aika jännä nähdä, mitä on tapahtunut tässä välissä. Koska varsinkin nyt juuri tässä kuva- ja videopuolella, mitä tässä on käsitelty, niin kovaa mennään. Ja en tiedä, onko sulla ennustusta siitä, että mikä on se vuosi, kun se tekoälyn tuottama ikään kuin valokuva on niin realistinen, että sitä ei enää ihmissilmä erota.
Kyllä mä laittaisin tuonne syys-lokakuun väliin tälle vuodelle.
Että minun kysymys oli väärin muotoiltu, että minä vuonna tai montako vuotta. 0,3. Kyllä. Mutta kokeilkaa ihmeessä kuvan generointia. Se on semmoinen, että siinä saattaa innostua ja ne on ihan jänniä ja nättä ja ihan omaksi ilokseen. Tai sitten tosiaan, jos haluaa vähän kuvituskuvia ja muita, niin kyllähän niitä saa paljon nopeammin kuin itse piirtelemällä tietää oikea graafikkokin kertoa. Minä siihen en koskaan edes, mä en ole koskaan edes yrittänyt itse piirtää. Minullehan tämä tekoäly on vain pelastus tässä.
No kyllä. Niin. Ollaan käyty tekstejä, ollaan käyty chat-GPT:tä, ollaan tässä jaksossa käyty Midjourneyä ja kuvia ja kaikkea muitakin. Petri Eklund, kiitos jälleen kerran tästä tutkimusmatkalle lähtemisestä. Ja joku siellä nyt miettii, että mikä se oli kanssa, missä minä lisää Petri Eklundia sainkaan, niin mitkä ne oli ne paikat, mihin kannattaa mennä?
Näppärimmin itse asiassa www.taustapiru.fi. Se on minun saitti, minne kirjoitan säännöllisen epäsäännöllisesti blogikirjoituksia aiheesta. LinkedInissä voi ammatillisessa mielessä verkostoitua, löytyy ihan Petri Eklund nimellä siellä sitten. Ja oikeastaan voisin tähän mainita vielä, mitä tuohon ei-bonusjaksoon en maininnut, niin aktivoiduin tuossa juurikin innostuneena Midjourneystä, niin olen tässä ottanut tavoitteekseni Instagramiin jakaa näitä minun hienoja AI-taideteoksia, niin ihan vaan siitä syystä, että saa huomiota ja saa päteä. Niin jos haluat, niin se löytyy ihan @PetriEklund omalla nimellä. En ole keksinyt mitään keksilijästä nimimerkkiä siihen, joten se on ihan tylsästi oma nimi, niin sillä löytyy Instagramista, niin se on avoin tili, sen voi ottaa seurantaan, eli ihan vain @PetriEklund. Yhteenkirjoitettuna, niin jos haluatte nähdä vähän, että mitäs Midjourneylla on tehty, niin sieltä löytyy nyt. Olen ihan tässä tämän tallennuksen hetkellä niitä ruvennut tekemään, eli kun jakso tulee ulos, niin siellä varmaan on jo sitten
10 000 kuvaa.
Tai taitaa serveritunnit siinä loppua, mutta varmaan semmoinen jokunen, mitä kehtaa julkaista, koska ei ne kaikki aina onnistu, että se on vähän niin kuin, kauniit puolethan pitää siellä sitten näyttää, mutta siellä tosiaan sitä nimenomaan kuvamaailmaa voit seurailla siellä.
No niin, ei muuta kuin IG ja tuonne Bitteen ihmeellisen maailman. Ja ei muuta kuin ensi jakso.
Hyvä, morjens.
Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.